Ja, flott. Oj. Nej, försvann den. Härlig, härlig. Tack för ditt ord, Herre, som är levande och virksamt. Nu prisar jag dig, Herre, för att du är här och hjälper mig. Hjälper oss att ta emot, att vi får lov att lägga väck allt annat, Herre. Så tack vi dig för att du talar till oss i Jesu namn. Amen. Ja, nu har vi fått introducerat allerede att Gud förändrar sig aldrig. Och det är ju tryggt och gott. Och som Johnny nämnde så är vi i en värld där våra ting, situationer och vi också förändrar oss konstant. Man säger ju liksom att det enda som är oföränderligt är att vi förändrar oss. Så vi driver och förändrar oss hela tiden. Det är ju bara sån där. Men Gud, det att veta att Gud är oföränderlig, att Gud är den samma. Och Hebreerbrevet 13:8 känner vi att Jesus är igår och idag den samma, ja till evig tid. Det har du hört säkert många gånger hvis du har varit på någon möter, men det är ganska kraftigt där, skönare. Det att Jesus Kristus, han är igår, det står att han var igår, men att han är. Så Gud, han har alltid varit. Och Jesus är Gud. Så Jesus är ord från eviga tider som man blev manifesterat och blev människa Jesus Kristus. Men han är igår, han är idag, han är till evig tid den samma. Gud sa till Moses, si att jag är har sent dig. Väldigt rart, husker när jag hörte det första gången, syns det var ett väldigt rart namn. Jag är. Jag är har sent dig. Snack så jag skönner det liksom. Vad betyder något sånt? Nej, Gud är. Det, och jag husker det jag spurte fattaren också liksom. Ja men hur länge har vi varit här och var kommer Gud från? Har Gud alltid varit? Nej, jag syns det var vanskligt att förstå. För troen, det handlar om att se att vi, Gud har skapat tida för oss. Vi lever i dimension, luft, men och universet är skapat och då kom tida till. Solen går upp och den går ner och det är natt och det är dag och så vidare sånt. Men Gud, så står att han slumrar inte och sover inte. Det hörtes väldigt slitsomt ut. Men det är för att vi bor i en helt annan dimension. Vi bor i detta universum, men Gud, han är på måte bak allt sammen. Så hvis du vill finna Gud så är det bara att resa utanför där. Eller så är det att påkalla Jesu namn. Vad är det så påkalla Jesu namn? Han har kontakt med Fadern. Vägen tillbaka till Gud är genom Jesus och många säger att det är många vägar till himlen liksom. Men det är faktiskt inte det. Det är Jesus som har vägen till Gud. Det är många vägar till Jesus. Det är jag enig. Jag har mött människor, jag har snackat med människor. Jag har hört vittnesbörd som folk ger. Och det är väldigt få vittnesbörd som är liksom så att säga identiska. Hvis jag hade tagit och intervjuat alla de som var här, så hade du din måte, din infallsvinkel och en annan hade en helt annan väg till Jesus. Så det är där vi på måte må ha lite sån där. Det är många vägar till Jesus. En av de vägarna genom dig. Till din nabo, till en vän och så vidare sån. Ditt smil, ditt väsen, din vänlighet eller vad det nå måtte vara som du har, som Gud har gett dig för någon andra, det kan vara vägen till Jesus. Som jag hörte vittnesbyrdet, det ligger också ute på nätet som Johnny hade ett vittnesbyrd om hur han blev frälst, det rörte mig att det var en lärare där som var ingångsporten hans. Och jag hade också någon såna i mitt liv som gjorde, självsagt jag växte upp med mamma och pappa som var troende. Men det skedde nog undervejs också som gjorde att det, Gud fångade min intresse. Men att han är för alla människor till evig tid den samma. Så jag är har sent dig. Jesus säger många steder så säger han att jag är. En gång han sa det så falt disciplerna, inte disciplerna men soldaterna som skulle ta Jesus till fånge. Det står att de falt till jorden står det. når Jesus sa «Jeg er», og det var Guds navn på den tida. De spør «Hvor er denne Jesus Messias?» For vi skal ta han til fange. «Jeg er», sa han. Der ble han slått i bakken. Det er en veldig kraft i navnet Jesus, og det er en veldig kraft i det å si og proklamere «Jeg er». Ja, da kan jeg gjøre det da? Ja, du kan det. Du kan blant annet si «Jeg er en ny skapning». Bibelen sier det. At du er en ny skapning, da må du si «Jeg er en ny skapning». Du kan få lov å si det samme. Jesus sa «Jeg er veien». Og så sa han «Jeg er sannheten». «Jeg er livet». Jesus, han er klippen. Jesus er hjørnesten, som vi har synget om. Cornerstone. Så Gud, han forandrer seg aldri. Han er konstant. Det er mange ting som er konstante. Guds kjærlighet til oss er konstant. Vi tror, og kan tro den løgnen noen ganger, at det fordi vi ikke oppfører oss, eller fordi vi er sånn eller sånn, så kan Guds kjærlighet være litt sånn i bølger. Nei, Guds kjærlighet til oss er konstant. Den forandrer seg aldri. Guds farshjerte til oss er konstant. Så hvis du er usikker på om du er ønsket, hvis du er usikker på om Gud har noen verdi på deg, så tenk at han er din far, han er din pappa. Han har sine evige armer som vi trenger når vi trenger trøst. Når vi er i sorg, så trenger vi hans evige armer rundt oss, selv om vi har blitt voksne. Så er det godt at noen holder rundt deg. Tenk at Gud er din far. Så hans hjerte for deg er konstant. Det forandrer seg aldri. Jeg har lyst til å lese fra profeten Habakkuk. Han er en fin fyr. Kapittel 3, vers 17. Hør på dette. Hvordan han har forstått dette med at Gud er konstant. Selv om ting forandrer seg. Selv om ting tilsynelatende ser ut som det ikke går hans vei. Så sier han, selv om fikentre ikke blomstrer, og det ikke blir frukt på vintre, selv om frukten svikter på oliventre, og markene ikke gir noe føde, selv om småfe er utrydda fra kven, og det ikke er noe storfe igjen på båsen, så vil jeg likevel fryde meg i Herren. Jeg vil glede meg i min frelses Gud. Altså, du har jo ikke noe verre da, altså på den tiden dette ble skrevet. Det var bare elendighet. Det var bare, ja, hva skal vi kalle det? Det funket ikke, livet funket ikke i det hele tatt. Men så sier han, jeg vil likevel fryde meg, Herren. Og for å kunne si noe sånt, at jeg vil glede meg med min frelses Gud, så har man forstått at hele redningen og hele frelsen ligger i å få blikket bort fra omstendighetene. Som jeg mener at det dagens nyheter og innledningen her også vitner om at det er jo sånn vi lar oss bekymre og føle på frykt, angst, hvordan skal dette gå? Men du vet, de aller fleste av oss, når jeg ser på de grå hår og andre her også, jeg vokste jo opp på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet. Det var jo atomtrusler hele tiden. Det var jo USA og Sovjetunionen. Det var jo, jeg husker til og med, de drev med barnearbeid på den tiden jeg vokste opp. Det skulle være en liten vits. Men barnearbeid i den forbindelse med at vi måtte fylle opp sånne bunkere med hermetikk. Altså, alle kommuner hadde jo sånne bunkers, ikke sant? Som du måtte rømme til hvis det var skjedde noe da, og gassmaske, drill og så videre sånn. Så på ungdomsskolen så drev vi og fylte opp med hermetikk i bunkere tilfellig russere eller Sovjetunionen skulle slippe bomber. Noen av dere nikker gjenkjennende. Og det er klart det at trusselbildet har alltid vært der. Men dra det litt inn i den historien her sånn. Selv om ting ikke funker, selv om det ser alt går imot deg, så må vi vite en ting. Det er noe som alltid står fast. Det er noe som er ufravikelig. Og det er at det finnes en skaper bak alt sammen. Det finnes en skaper bakom skyen. Halleluja. Og skyen, vet du, det er den som dekker mellom himlene. Du kan også tenke sånn at det som dekker mellom den andre og tredje himmel, det kan, det var en som sa sånn at tenk deg når du går liksom inn i, på Jessheim Storsenter eller Strømmen Storsenter, og så kommer du fram til den døra, så går døra opp. Sånn kan du tenke deg at det mellom himlene. Plutselig en dag så skal disse her, dette sløret forsvinne, og så Gud til stede, og så blir det åpenbart for alt og alle at den Guden de ikke trodde på, fordi han var usynlig, plutselig så var han der. Tenk at det sitter noen, en gjeng på Åskreina og har skjønt at det finnes noen bak de skivedørene. Og han heter Gud, Jesus, den hellige ånd. Der finnes all makt, all kraft, kjærlighet, glede, fryd. Alt finnes rett foran øya på oss. Det er ikke sånn at vi må utenfor universet for å finne Gud. Nei, han er her. Han er like nære som din egen tanke. Han er en millimeter, bruker jeg på å si fra deg. Det er ikke en millimeter engang. Han er en tanke unna. Og han ønsker at vi skal oppdage hans kraft, hans eksistens, også i hverdagen, når vi kjenner på frykt, på angst, på motløshet, og alt går åt dundas, ikke sant? Da skal vi tenke, Gud er uforanderlig. Han er der med alt det han er og har. Så selv om ting ikke funker, så har jeg lært noe av Thomas Holskjær. Han sier, sett mennene ditt på rett sted, sier han. For det er viktig, jeg skjønner. For vi kan si sånn at, ja, Gud er god, og halleluja, men livet suger. Å, ja, Gud er så god, og han elsker meg, men du vet, jeg føler meg som en dritt. Da har du sett menn på feil sted. Du skal først være ærlig. Jeg tror ikke på sånn lykkekristendom, men jeg tror på herlighetsteologi. Absolutt, jeg preker jo ikke noe annet. Men det er også lov å være ærlig i at livet noen ganger suger, som det heter på godt norsk. At livet ikke funker akkurat nå. Jeg som pastor vet det veldig godt. Jeg treffer folk hele tiden. Jeg får meldinger. Be for meg sånn og sånn. Det har skjedd, det har skjedd. Men da kan jeg sende tilbake. Løft blikket ditt. Ja, livet er vondt og vanskelig. Men Gud er god. Gud er der. Gud er uforanderlig. Han ser deg. Så når vi setter mennene på rett sted, så gir det løft. Ja, det er lov å si at jeg ikke har det så bra. Det er lov å si at ting ikke fungerer. Men jeg tror på Gud. Jeg tror på selve grunnfjellet. Jeg tror på en som har stått opp fra de døde. Jeg tror på en som kan helbrede, som vil hjelpe meg ut av krisa mi. Så det der å sette menn på rett sted, det likte jeg veldig godt. Men det å løfte blikket til Jesus mens vi har det vanskelig, det er noe av det vanskeligste som er. Det kan være det. Men jeg tenker at vi som kristne, vi må trene nakkemuskulaturen. For vi må, i stedet for å gå sånn og bare se ned og bli navlelue opptatt av navleloa di, så må du løfte blikket opp til han. Nå bor du inni deg da, men liksom sånn, løft blikket. Løft rene hender. Pris han. Jeg vil glede meg i min frelses Gud. Jeg vil fryde meg i Herren. Prøv det du, når du har det skikkelig kjipt. Da setter du menn på rett sted. Jeg har det helt pyton. Men Herre, jeg takker deg for at du er min Gud. Jeg takker deg for at du er min oppstandelse. Jeg takker deg for din kraft. Jeg takker deg for din glede. Når du kjenner det ikke er noen glede. Men du vet at gleden finnes i han. Ikke i din frykt. Ikke i din motløshet. Gleden finnes i Kristus Jesus. Så det løfte blikket, det er noe av budskapet mitt i dag. Hebreerbrevet 12, 1-3, sier det sånn. Derfor skal også vi, siden vi har omgitt en så stor sky av vitner, legge av enhver byrde og synden som så lett fanger oss, og løpe med utholdenhet i den kampen som er lagt foran oss. Så Bibelen er ærlig og sier, det er en kamp foran oss. Hallo. Alle som har levd litt lenger enn 3 minutter vet jo det. Det er en kamp. Det er en kamp. Men det er derfor Bibelen sier i Hebreerbrevet 12:2. Vi kan løpe den kampen mens vi ser på Jesus. Og i gamle dager så sang man jo den sangen. Se på Jesus. Da begynte jeg alt for høyt. Jeg vil løfte mitt blikk og se på han sånn som han er. Og se på han sånn at vi forstår hvem vi er. At vi faktisk er noe mer enn bare kryp og mark og ingenting. Du er noe. Du er Guds barn. Du er skapt av han. Ja, mor og far din var med, men uten Gud så kan ingen leve. Uten Gud, uten Guds ånd, så er det ute med oss alle sammen. For hvis Gud skulle trekke sin ånd, livspusten ut av oss, så hadde vi falt sammen. Bibelen sier, uten ånd så er mennesket dødt. Kroppen er død uten ånd. Så det å løfte blikket til åndenes far, til han som er bortafor forhenget, som er rett ved deg, der henter vi kraft. Der kan vi hente ny styrke. Der kan vi hente denne oppdriften som vi alle sammen trenger. Ikke bare nå og da, men nesten hele tiden. Mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender, og der liker jeg å tenke fullfører. For vi tenker ofte på, ja, men hvor blir av disse løftene da? Hvor blir av denne kraften da? Hvor blir av den helbredelsen? Og så videre, og så videre. Alt finnes i det usynlige, men det finnes der. Se bare for deg at det er et slør unna. Det er en skyvedør. Du må bare komme litt nærmere. Kom til ham. Kom til meg, sier Jesus. Dere har ikke, sier Jakobs 4:2, fordi dere ikke ber. Ja, men jeg ber og ber og ber. Og så sier Jakob dessverre, ja, men dere ber galt. Åh, ja, men det er derfor vi går i en kirke og hører undervisning. Kanskje vi må justere litt på hvordan vi ber. Men også hører han alle. Absolutt. Men hvis han hører alle, og han vet til enhver tid hva du trenger, hvorfor trenger vi å be da? Det er mange spørsmål. Men han vil at vi skal komme til han. Han vil at vi ikke skal holde tilbake. Men først og fremst, kom til ham. For så står det i vers 3. For se han som har holdt ut en slitt motsigelse av syndere for at dere ikke skal bli trette og motløse i deres sjeler. Så her sier Hebreerbrevet at det går an å bli motløs og trett i din sjel. Ikke bare i kroppen altså. Blir du trett i sjelen, ja, så slår du ut i kroppen også. Vet du at tankelivet vårt, det produserer følelser. Mange tenker, men jeg kan ikke noe for at jeg føler som jeg føler. Det er bare sånn jeg er det. Jo, men hvis du kunne ha justert noen av tankene, så ville det faktisk begynt å føle deg helt annerledes. Hvis du setter deg ned og virkelig bestemmer deg for å ha det fælt, så vil det tar ikke så lang tid før kroppen begynner å anerkjenne det, de tankene der sånn. Men det er mye, det er like enkelt faktisk, og justere det fra fælt og til det bedre ved å begynne å tenke annerledes. Men da må vi se på han. Da må vi si, jeg er en ny skapning. Jeg gleder meg i Herren og så videre sånn. Så det er mange ting i verden som vi kan gjøre oss motløse og trette. Men Bibelen sier, løft blikket til han. Se på han. Kolosserbrevet 3 sier også det. La ditt sinn, hva er ditt sinn? Jo, det er tankelivet vårt. Man mener at vi har 50-70 000 tanker som vi tenker hver eneste dag. Så da tenker jeg at det er varsellampa. Når den går, og det er jo følelsene dine, når du kjenner deg motløs, du kjenner frykten kommer, så er det en varsellampe. Da har jeg kanskje tatt inn for mye nyheter om det ferdige verden. Kanskje. Så varsellampene, de sier fra til oss at nå tenker vi feil. Så det går faktisk an å gjøre noe med tankelivet. Det går an å ta tanker til fange. Jeg nevnte at ærlighetsteologi er bra. Og ærlighetsteologi, det er at du får lov å si hvordan du har det. Jeg husker i trosbevegelsen så var ikke det liksom så populært. Ikke si det, ikke si det, liksom. Hvis du sa det, liksom, da ble det gærlig. Men greia er at Gud har jo vist oss gjennom Bibelen at her er det så mye ærlighet, nesten litt for mye. Men det er så mye ærlighet i denne boka. Når du leser om disse fantastiske folka, ble nevnt også, hvis pastoren forsvinner, hvordan går det med deg da? Det går kjempebra med deg. Jeg ikke din Jesus, skjønner du? Halleluja. Vi har alle vår egen Jesus. Ikke det godt? Det så deilig å slippe å kjenne at jeg din frelser. Det godt. Det finnes bare en frelser, han heter Jesus Kristus. Ja. Men vi kan skuffe hverandre, absolutt, men når du har etablert din relasjon til Jesus, så kan alt gå ad dundas, og du kan fortsatt bli stående. Da kan du bli sånn som de der som var i den ildommen. Sadrak, Meshak, Abednego. Fantastiske navn. Jeg var så imponert over Bjørnar Heimstad prekte om Sadrak, Meshak og Abednego. Alle da husker de navnene der, tenkte jeg. Så har jeg lært med dem selv også. Og de var i denne ildommen, vet du. Men de sa rett før de satte full fyr på denne ommen, kanskje Herren vil redde oss. Og om han ikke gjør det, så går det bra likevel. Du kan ikke skremme en kristen med døden. Hvis du kjenner at du har frykt for døden, ja, da går det an å gå inn i ordet, og så går det an å fylle seg med vers, med sannheter, om faktisk at det beste for en kristen er å faktisk få det evige livet. Nå har vi fått det, men det å faktisk å få erfare det, det noe fantastisk det også. Så jeg har foreldrene mine, begge i himmelen i dag. Jeg har en bror som i himmelen. Jeg har mange venner som i himmelen. Så når jeg kjenner jeg blir litt lei meg, så tenker jeg, tenk så bra de har det. For Paulus sier det, når vi borte fra legeme, ja, da hjemme hos Herren, sier Paulus. Så han var ikke redd for det, fordi han hadde vært rykket ut av kroppen en gang, og skjønte en dag, så skal vi skytes ut av dette legeme. Det var en som sa det i begravelsen en gang, at nå er han, husker ikke om han var Roald, eller noe heter, nå er han Roald skutt ut. Han så for seg liksom som, han satt han, som en patron, han var en gammel jeger, dette skjønner du. Og så, når han var skutt ut av patron, og det var liksom evige baner, det er mange fine prekner. Men du skjønner, kroppen vår er bare et hylster. Tenk deg det. Og vi skal ta vare på kroppen vår, men det er jo egentlig ikke deg. Du er noe mer enn bare en kropp. Så en dag så er vi samlet der sånn. Så vi har ingenting å frykte. Du kan ikke skremme en kristen med døden. Nå sier jeg ikke at det er lov å bli redd. Ja, når man er ute i farlige situasjoner og så videre, sånn, vi er jo ikke dumme heller. Men hvis du virkelig tenker etter, så er det faktisk sånn at vi har fått et evig liv. Og et evig liv, når vi leser om hvordan det er å være sammen med Herren i all evighet, evig glede, og så videre sånn, så blir man jo varm om hjertet bare ved tanken. Men ærlighetsteologi er bra. Det er lov å si hvordan du har det, men du putter mennene på rett sted. Men jeg tror på Herren. Jeg tror på Jesus. Jeg tror på at jeg en ny skapning i han. Og Romerbrevet 4:17 sier det sånn. Slik det står skrevet. Jeg har gjort deg til far for mange folkeslag. Ånd for Gud. Dette om Abraham. Han som trodde på Gud, den som gjør de døde levende. Og så står det. Og nevner det som ikke finnes. Og nå snakker vi om det som finnes materialisert for vårt synlige øye. Det står at Abraham nevnte, altså han talte. Han sa de tingene som ikke fantes, som om de fantes. Det betyr at når du har det vondt, så finnes jo det, og da, det er jo virkelighet der og da. Så det kan du nevne, men det er å tale om det som ikke finnes. Altså løftene ved hans sår har fått legedom. Evig glede, takk for gleden. Når du ikke har glede, så kan du få lov å nevne det som ikke finnes, som om det finnes. Det er faktisk Bibels, det er det Paulus sier at Abraham gjorde. For han så på sitt utlevde kropp, og Saras utlevde morsliv, og så talte de ut. Det er ikke å juge. Mange sier, jeg kan jo ikke juge heller. Men det er ikke å juge. Å holde seg til løftene, å holde seg til Guds ord, at jeg elsket når du føler deg som en dritt, at jeg verdifull når du føler deg verdiløs, og så videre sånn. Det er bibelsk. Det er å se på Jesus. Det å nevne det som ikke til, som om det til. Da gjør du, altså, helt sånn menneskelig sett, så sier forskere at hvis du begynner å tenke gode tanker, så gjør du noe med kroppen din. Det faktisk bevist. Og dette faktisk kan funke for ikke-frelste også. Men jeg snakker ikke liksom bare sånn generelt positive, men jeg snakker om å kjenne din Bibel. Vite at Gud konkret. Gud i den usynlige himmelen. Gud i troens dimensjon. Gud i troens verden. Det han som kan forandre din situasjon. Vi har pratet om det usynlige riket som midt iblant oss. Når Jesus står opp fra de døde, så skaper han et nytt univers. Han fullfører skapelsen når Jesus står opp fra de døde. Derfor står det at Jesus en ny skapning. Og når du tror på han, så kommer du inn i den verden. Du kommer inn i troens dimensjon, inn i Kristus, inn i hans sfære, om du vil. Det en ny dimensjon som ikke var der før Jesus hadde stått opp fra de døde. Så når han står opp fra de døde, så overvinner han døden og dødsriket. Det står den siste fienden som skal overvinne seg døden. Men Jesus har overvunnet døden. Så i Kristus så finnes det ikke noe død. I troens dimensjon så finnes det bare glede, fred, hvile og så videre sånn. Det betyr at når vi stikker fingeren i jorda som mennesker, så må jeg erkjenne at vi mye mer i det menneskelige enn det vi klar over. Jeg kan være første til å skrive noe på det. Når jeg føler frykt, motløshet, angst eller oppgitthet, så vet jeg, det jo varsellampene mine som sier, nå du utenfor, ikke utenfor frelsen, men i sinnet og i tankelivet ditt, så det bare en vei tilbake. Se på han. Inn i ånden om du vil. Det bare et sånt åndelig ord man bruker. Men inn i ånden, leve åndens nye liv. Det handler om å forstå og tro. Og det handler om å tale ut noen ganger også. Proklamere. Det høres slitsomt ut, men det en trening i det. Det å bare holde opp løftene. Holde opp. Jeg en ny skapning. Jeg Guds favoritt, sa jeg i mange år. For jeg følte meg som nummer 4 på rekka, og det var jeg også. Vi hadde en storebror, og så hadde to eldre søstre. Den ene sitter her. Og så var jeg bare nummer 4. Og så var det mye krangel om å få sitte på mors fang, ikke sant? Men det greia at vi alle hans favoritter. Du får lov å si det. Gud har ingen favoritter, sier vi, men han har bare ekte barn. Og han har tid for deg, og han har tid for meg. Ok. Gud i den dimensjonen. Der du kan hente alt det du trenger. Og jeg har preket en del i det siste om å kom til meg. Ikke meg altså, men til Jesus. Jesus sier, kom til meg. Dere som strever og har tungt å bære. Hvorfor kan ikke han bare fikse det? Bare sånn helt automatisk. Hvis Gud har full kontroll på alt som skjer til enhver tid. Hvorfor fikser han ikke krigen i Ukraina? Hvorfor gir han ikke mat til de sultne barna? Hvorfor skjer det så mye dritt i verden? Han sier, kom til meg. Det noe vi ikke kommer til han og velger å leve på menneskelig vis. Det da det blir vanskelig. Det da Gud mister kontroll. Å, nå ble du redd. Du trenger ikke å være redd. Du skjønner at Gud har gjort det sånn. Han har skapt alt perfekt. Når Jesus sto opp fra de døde, så en mulighet å leve der. Å være der til enhver tid, og jeg ikke det alltid. Men jeg vet når varslampene går av, når det blinker rødt på alle tre, blink, 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 så vet jeg, veien den veien. Det mot han. Blikket, sinnet festet mot han. Og noen ganger så må jeg sette på litt musikk, andre ganger så må jeg ringe en venn, andre ganger så går jeg til brødre og søstre og ber sammen. Så det må vi alle finne ut av hvordan vi gjør. Andre ganger så holder det bare å lese Bibelen. Andre ganger så ber jeg. Andre ganger så orker jeg ikke å be, da sukker jeg. Det bare liksom, som Peter sa, han rakk jo ikke å be. Han sa, Herre, frels han. Veldig kort bønn. Og noen ganger så orker vi ingenting. Og da er det egentlig bare i sinnet, tankene, ditt vesen, vend deg til han. Jesus er nok. Hva er det som påkaller navnet Mohammed? Nei. Hva er det som påkaller navnet Jesus? Det er derfor det smeller i en satanist som leita etter kraft. Hørte navnet Jesus, ble svimmel. Han ble uvel. Han kjente, oi, der er kraften. Kraften ligger i navnet Jesus. Så om du ikke klarer å be den noe annen bønn enn Jesus, så er det nok kraft i det navnet. Bibelen sier i Salme 115, går mot slutten her, eller vi skal ta nattved før vi avslutter, men i Salme 115, vers 16, så står det, himlene, de har pratet om, andre og den tredje himmelen. Himlene, ja, himlene tilhører Herren. Men, hør nå, jorden har han gitt til menneskenes barn. Hva betyr det sånt? Jo, jorda der vi lever, det er en synlig verden. Der har han gitt autoriteten over til oss. Og hvordan vi responderer på det skapeverket som han har skapt. Hvis vi ønsker å følge, nå snakker jeg om fysiske lover, altså jeg snakker ikke om Moseloven nå, men jeg snakker om når vi velger å følge naturlovene, som tyngdeloven, som forskjellige lovene om å så høste, det er forskjellige sånne ting, så har Gud sagt at dette har jeg full kontroll på. Hvis du lever i den dimensjonen, så lover jeg deg at det skal gå deg godt. Men veldig ofte så bryter vi disse lovene, disse naturlovene som Gud har skapt for å hjelpe oss. Hvis noen tar fart og hopper ut for et bygg, hva skjer da? Da må jo Gud tillate du faller ned og kanskje til og med omkommer. Men er Gud ond da? Ja? Nei, vi lever i en ond verden. Men han har sagt, det finnes noen regler som vi følger. Selv myndighetene har satt opp noen regler for oss. Fartsgrenser. Jeg var ikke så veldig glad i de som ung. Men jeg har satt mer og mer pris på dem, spesielt som motorsyklist. Når det er 100-sone, og så plutselig står det 40. Og hæ? Hvorfor det? Ja, men så velger jeg å stole på det. Og så skjønner vi etter hvert hvorfor. For det er til trygghet for oss. Disse lovene som myndighetene, nå snakker jeg om gode myndigheter, har satt for oss. Så er det til hjelp for oss. Så Gud har skapt alt såre vel. Han prater om mat, han prater om å være edruelig på forskjellige områder i livet. Hvis man følger det, ja, men da skal det gå deg godt. Men når vi da velger andre løsninger, andre veier, så hender det at det ikke går så bra. Og da er det varsellamper. Og følelsene våre er noen av disse varsellampene. Når vi prater om å ikke vandre i det menneskelige, så er det rett og slett Paulus bruker noen begreper som jeg skal lese til slutt. I 2. Korinterbrev 10, 3. Så sier han, for selv om vi ferdes som mennesker, så underforstått så er vi ikke bare mennesker. Vi er gudemennesker, halleluja. Vi har en natur som er fra himmelen. Gud er pappaen vår. Det finnes en dimensjon av kraft, av lys, fred, kjærlighet. Men han sier, for selv om vi ferdes som mennesker, for det må vi jo gjøre av og til da. Vi må jo late som vi er sånn forholdsvis menneskelige da. Men vi er overmenneskelige, skal jeg si deg. For hvis den menneskelige drakten din slutter å virke, så fortsetter du å leve allikevel. Halleluja! For selv om vi ferdes som mennesker, så fører vi ikke kamp på verdslig vis, igjen. For våre stridsvåpen er ikke menneskelige eller kjødelige. Men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk, på engelsk strongholds, altså tankebygninger. Når veldig mange mennesker på samme sted tenker samme tanke, så kan det bli noe som vi kaller for strongholds. Man kanskje går et miljø hvor man tenker at Gud helbreder ikke lenger. Eller Gud mente noe med den sykdommen din. Gud ville at du skulle ha det sånn vondt, for da kunne du lære noe av det. Nå snakker jeg om ubibelske strongholds. festningsverk. Det er derfor vi trenger høre salva, god undervisning, god forkynnelse, som gjør at vi kan sprenge disse tankebygningene, sånn at vi kan rive ned, hva da? Alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Det finnes en kunnskap om han. Og den kunnskapen vi driver og trykker på denne måneden her, Gud er uforanderlig. Gud forandrer seg ikke. Gud forandrer seg aldri. Og hva er det som er det positive med det? Det er at han har alltid elsket mennesker. Han har alltid vært glad i folk. Men så kan vi lese, kan vi bli utrygge på det. Fordi det er noen løgner i papplokket vårt. I dette tankefestningsverket, i dette strongholds. Det er noen tankebygninger som har fått lov å ha fritt utløp. Derfor så når folk oppdager at jeg er pastor, så noen går rullgardina ned oss, fordi at de hører ordet pastor, så tenker de kristendom. Og da vil ikke jeg ha noe med deg å gjøre. Da er det liksom case closed. Hold kjeft, liksom. Jeg møter det hele tiden. Derfor er jeg livredd for å fortelle at jeg er pastor, før de har blitt kjent med meg. Før de skjønner at jeg er forholdsvis normal. Ikke sant? Da er det greit. Så når jeg er på flytur, så holder jeg den skjult ganske lenge. Helt til nesten før vi lander, når de virkelig skjønner at jeg er forholdsvis vettu da. Da, av og til, så avsløres det. Og så kan jeg rett få be med noen rett før vi lander. Til helse, til frelse, og så videre. Til og med bedt for en muslim til både frelse og åndstopp på et fly hjem fra Tyrkia en gang. Det var herlig. Halleluja. Men det er greit. Rullgardina må ikke gå ned for fort. Så derfor så må vi late som... Altså, vi er mennesker, vi også. Ja, vi er jo det. Men vi er noe mer. Men vi har en kunnskap om Gud som noen ganger må justeres. Og den justeres ved Guds ord, ved å høre forkynnelse, ved å være sammen med troende. Og så er det å avsløre disse her festningsverka, disse strongholds som er bygd opp. Og Paulus sier at disse kan vi rive ned, for det er som tankebygninger og noen høyder som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Når jeg drev og underviste mye om dette før, så fikk jeg akkurat som et bilde. Hvis du ser for deg liksom bak her nå, så har du en svær sol. Morgensolen har gått opp med legedom under sine vinger. Det er Kristus, det er han. Du er født på ny, du er frelst. Men så plutselig så spretter opp sånne høyhus foran sola. Og plutselig så er det blokker på blokker på blokker. Og så begynner den sola å skygge. Hvis du går for eksempel inn i New York, hvis du har vært der, eller du har sikkert sett filmer eller bilder derfra, så er det fullt sollys inne, men du er nede på bakkeplan, og det er disse her skyskraperne. Det er mye skygger midt inne i en storby, er du ikke enig? Og greia, sånn er det litt i skallen vår også. Sånn er det litt i forholdet vårt til Gud. For det er så mye kunnskap som reiser seg opp imot Gud, blant annet det menneskelige, den menneskelige tanken. Men vi er kalt til å rive ned forskjellige tankebygninger og løgner som skygger for sollyset. Tenk deg at sola, den lyser døgnet rundt i ditt indre. Og den sollyset, det lyset, det sier til deg og det roper til deg, du er mitt barn. Jeg elsker deg med evig kjærlighet. Mine tanker for deg er godhet. Ingen ondt ønsker jeg skal ramme deg. Og da, når vi rammes av noe vondt, så tenker jeg, hvor var Gud? Han var bak de der skyskraperne, som dessverre stengte for lyset inn i ditt liv. Så disse skyskraperne, de må ned. Og derfor så proklamerer vi igjen og igjen, Gud er bare god. Gud er trofast. Gud har sine evige armer rundt deg. Gud vil deg det beste. Så når vi kjemper på menneskelig måte, så glemmer vi disse her sannhetene som Gud har inn i våre liv. Ok. Jeg vil ta aller sist. Annelise, du kan sette deg og gjøre deg klar. Så kan du begynne å gjøre stand Hvis vi har noen som skal begynne å dele, så kan dere gjøre oss klare, så skal vi ta nattverden sammen. Helt til slutt så står det at vi tar enhver tanke, hør nå, til fange under lydigheten mot Kristus. Når vi leser lydigheten mot Kristus, dette en sånn der sukkerbit du skal få med deg på vei hjem. Lydigheten mot Kristus blir oversatt på en sånn måte at det blir liksom, ja, jeg må være lydig mot han. Men her handler ikke det om å være lydig, altså som i en form av et verb, å være lydig. Her handler det om å, du tar enhver tanke til fange i Kristi lydighet. Hva handler det om? Jo, det handler om å, bare to sekunder. Det handler om å, når du vender deg til Kristus, sånn som vi skal, nå skal vi ta nattverden. Nå vender vi oss til han. Nå har vi blikket festet på han. Da vender vi oss mot Kristi lydighet. For dette er et substantiv det snakkes om her. Det er snakk om å komme inn i hans lydighet. Og hva er forskjellen på hans lydighet og din lydighet? Jo, vi skal være lydige, det er ikke det, men det er ikke det det står her. Her står det om at det er, vi tar tankene til fange under Kristi lydighet. Han var lydig til døden på korset. Denne lydigheten som han gjorde for oss, når vi får se det, når vi åpner blikket mot det, så kan disse tankefestene rase. Så når vi tar nattverden nå, så minnes vi hans død. Nå kan dere begynne å dele litt. Og så skal jeg prøve å ikke si veldig mye mens dere preker. Bare litt. Men ta et lite brød. Og så skal vi vente på hverandre, og så skal vi ta dette sammen. Annelise må få. For du vet, når Jesus sa at vi skulle ta og gjøre dette så ofte vi kom sammen, så tror jeg han ville at vi skulle gjøre det for å ikke glemme to viktige ting. Det at brød, det handler om helbredelse. Blodet, det handler om den nye pakt, å se hvem vi er i han. Og brød, det står faktisk i Korinterbrevet, så står det at fordi vi ikke, de ikke klarte å skille på hans legeme, så kan du godt tenke sånn at det er to legemer. Det ene er Jesu jordiske legeme. Er du med? Det var kjøtt og blod da han levde her nede. Men så har han et oppstandelseslegeme. Og det er dette oppstandelseslegeme som begeret handler om. Jeg skal forklare bitt litt snart. Men Jesus snakker ikke om den nye pakt når han snakker om brødet sitt. Når han snakker om mitt legeme. Dette er mitt legeme som er gitt for dere. Da snakker han om sitt jordiske legeme. Da snakker han om sitt jordiske levde liv. Som ble en forbannelse for oss. Og all forbannelse ble brutt på Golgata kors. Så når vi ser at vi døde med han, så kan du se at den sykdommen din dør med han på korset. Den sykdommen din, den tok han i sin kropp. Alle plagene, alle ting som du tenker du aldri kan bli kvitt. Det er noe med det å se seg dø med Kristus. Så vi ser oss døde med han. Når jeg kjenner at jeg sliter i psyken eller i kroppen eller hvor som helst. Så når jeg tar nattverd, så ser jeg meg selv som død. Jeg akter meg selv som død. Og så har han gitt oss noe synlig som vi kan se og ta og føle på. Fordi vi er mennesker. Men det samme her kan vi få tak i ved åpenbaring og bare å forstå det lyset der. Men vi gjør det synlig, fordi noen ganger så trenger vi noe håndpåtagelig. Noen ganger så legger jeg handa på en syk, andre ganger så kan vi tale bare. Du ser samme gjorde Jesus. For noen ganger så trenger vi en følelse at noen legger hånda på deg. Andre ganger så holdt at han talte. Og så videre, og så videre. Brød er noe synlig som vi skal ta nå. Dette er også å se på Jesus det vi gjør. Så nå skal du tenke at hvis du er helt frisk, så er det fantastisk. Men det kan hende du kjenner noen som ikke er helt friske, så kan du tenke at ja, men da gjør jeg det for dem. Men jeg tror at brød, det faktisk gjelder oss til enhver tid. For jeg tar også brød når jeg er helt frisk, som en sånn helse. Vi leser Guds ord som er helsebot, som virker i deg med helse. Når du spiser frokost, så spiser du frokost, for du vet at i løpet av dagen så trenger du den energien. Og så spiser du lunsj, du må fylle på, fordi kroppen trenger kraft og næring. Og så blir det middag, ikke sant? Og så prøver vi å droppe for mye sjokolade og sånn da. Det er ikke så mye næring i, men det er jo det også da. Når jeg spiller golf, så trenger jeg noe sånt kvikk for huet, da tar jeg en sjokolade. Ok, nok om det. La oss se på det brødet nå, så bryter vi alle sammen ned sånn. Det er ikke så mye mat i det, men den lille brødbiten her, det faktisk er nok til at du kan bli frisk i kveld. Vær så god, spis. Dette er Herrens legeme. Så takk deg, Herre, for din kropp som levde et perfekt liv. Det er ditt jordiske legeme, Herre. Vi takker deg for det, og vi priser deg for det. At du var lydig, ja, du var lydig til døden på det korset. Jeg priser deg, Jesus, for at du klarte det ingen menneske noen gang har klart. Å leve hele livet uten å synde, uten å tenke noe urent, uten å ha noe mot noen. Takk at du gjorde dette for oss, Jesus. Og på grunn av at du levde et helt liv uten å snuble på noe måte, så ble du erklært rettferdig som menneske. Takk, Jesus, for at du klarte det, Herre. Og i tillegg så gikk du opp på det korset uten å klage, uten å si imot. Lik et lam som ble slakta. Så tia du. Jeg priser deg, Jesus, for at du visste hva det her ville medføre. Det ble død. Og så tok du på deg våre sykdommer og våre synder da du var på korset. Så takker jeg deg, Herre, for at du gjorde det fordi du elsket oss så høyt. Takk, pappa. Takk, Gud, for at du demonstrerte din evige kjærlighet ved at Jesus døde for oss. Bort fra syndene våre og sykdommene. Og når romerne piska deg, Jesus, så sier du at ved dine sår så har vi fått legedom. Så det vitner om at våre sykdommer, hodesmerter, plager, alle typer plager, synlige og usynlige plager som finnes i dette rommet, det tok du på deg, Jesus. Og ikke bare det som finnes her i rommet, men det som finnes i hele verden fra begynnelsen til ende. Vi forstår det ikke, Herre. Men vi takker deg for det. Og vi har blikket festet på deg, Herre. Den korsfestet Kristus. At du døde bort med våre synder, med våre sykdommer. Det var ikke én synd du glemte. Så takk, far, for at alt ble sonet i Kristus. Fortid, nåtid, alle våre fremtidige synder, det ble sona, det tok du, Jesus, på det korset. Og jeg priser deg, Herre, for at du var lydig til korsdøden, Herre. Så takker jeg deg for at du for ned i dødsriket med synden, med sykdommene. Langt, langt bort ifra dette synlige, Herre. Og så la du det igjen der. Priser deg, Jesus, for at du var lydig. Takk at vi får se din lydighet nå i kveld. Og at sykdom og plager, det bøyer av nå, i Jesu navn. Jeg takker deg, Herre, for at vi døde med deg. Vi lever ikke lenger selv. Vi lever i deg, Jesus. Så kan du ta begeret. Og så sa Jesus, når han pekte på dette begeret, så sa han at dette beger er det nye pakt i mitt blod. Dette sa han ikke om brødet, om legeme. Nå snakker vi om et oppstandelseslegeme. Vi må skjelne på disse to legemene. Hans oppstandelseslegeme, det er det vi representerer ved dette begeret. Dette blodet er i dag i himmelen. Blodet roper fra himmelen bedre enn Abels blod roper. Og blodet fra himmelen roper ut at det er i orden. Du er tilgitt. Jeg har tatt alt. Så det roper fra himmelen, den som tror på dette, han er fri, han er ren, han er hellig og feilfri og ulastelig. Bare ved et blikk på det blødende lam, sang de før. Men det er noe fantastisk med dette blødende lammet. Ja, han var et blødende lam, men så sto han opp fra de døde, så dro han til himmelen. Og så tok han med seg det blodet her som representerer. Dette er også en kvittering fra Jesus til djevelen. Dette er en kvittering som du trenger. Kvitteringen på at det ingen anklage, ingen våpen som smiser mot deg skal ha noe framgang. Ingen fordømmelse, ingen skyld, ingen skam av noe slag har egentlig tilgang til deg på grunn av dette kvitteringsblodet som nå taler fra himmelen for alle som tror. Så for hver den som tror på dette blodet, hver den som tror på Jesu blod, er fri. Halleluja. Og ikke bare sånn objektivt sett, men også subjektivt sett. Altså når du føler skam, når du føler deg nede, når du føler at Jesu blod som taler fra himmelen, du er ren. Da kan du si, når du tar dette begeret for deg selv også, eller sammen med ektefellen din eller en venn, så kan du si, takk Jesus, at jeg er helt ren. Jeg er helt fri. Du er helt fri. Si det, jeg er fri. Så nå drikker vi alle. Dette er Jesu blod. Og så skal vi synge litt nå, og så går vi inn for landing. Takk Jesus for denne hellige stunden vi har, Herre, som er tilsidesatt for deg, Herre. Det er derfor vi kaller det Guds tjeneste. Ingen kan gjøre deg en tjeneste, men vi kaller det en hellig stund når vi kommer sammen, Herre, for å være opptatt av deg, være opptatt av himmelen, være opptatt av de sannhetene om at vi er fri, vi er rene, vi er hellige, feilfrie for deg, Gud. Takk at du ser oss som rene og feilfrie nå. Vi priser deg. Hva skal vi synge, Annelise?
Du er alt.
Du er alt. Så bare sitt, og så mediterer vi litt på det her.